Betty Washington, Inila VOA.
Selamat pagi pendengar, VOA Washington kembali di udara menyampaikan siaran Jumat 28 Oktober 2016. Pengantar acara siaran pagi ini saya Purwati di studio kami di Washington bersama rekan kami
Irfan Ihsan di studio VOA Washington ini dengan produser Puspita Sariwati dan operator kita Jim Herman. Serta rekan-rekan lainnya siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Ali Lubis. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita.
Pejabat Amerika tuduh 61 tersangka dalam penipuan lewat telepon.
Pejabat Bantuan Kemanusiaan PBB, Demistura dan Iglan mengomentari krisis Suriah.
UNICEF kecam serangan terhadap sekolah di Idlib. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti, kami sampaikan berita ekonomi dan keuangan. Setelah itu, dua laporan internasional. Pertama, mengenai kampanye pemilihan Presiden Amerika.
So folks, we are going to bring jobs back to North Carolina.
Laporan internasional pertama, kampanye pemilihan Presiden di Amerika. Laporan internasional kedua nanti dari Washington juga mengenai kampanye pemilihan Presiden Amerika, Donald Trump dan Hillary Clinton, di mana mereka berjuang untuk memperoleh suara dalam pemilihan Presiden Amerika. Selain itu juga ada laporan lain dari Indonesia dalam Liputan Indonesia.
Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.
Liputan Indonesia dari Jakarta mengenai kasus Jessica yang mengajukan banding setelah divonis 20 tahun penjara dalam kasus pembunuhan. Setelah itu akan kami sampaikan nanti laporan sains dan kesehatan serta tinjauan.
Dan kini kami sampaikan dulu warta berita VOA oleh Made Yoni.
Dari Washington DC, inilah Headline News VOA, saya Madioni. Jaksa Federal telah menuduh 61 tersangka terkait penipuan di mana tersangka berpura-pura menjadi petugas pajak dan imigrasi yang diduga telah memeras 15.000 orang lebih, hampir 300 juta dolar. Pejabat Departemen Kehakiman Amerika mengatakan para tersangka itu bekerja pada call center yang berkantor pusat di India yang mengelola 5 pusat layanan telepon yang berlokasi di Amerika dan India. Asisten Jaksa Agung Leslie Caldwell mengatakan operasi itu terutama menipu warga senior dan minoritas dan mencuci uang itu dengan bantuan kartu debit prabayar. Para penelpon berpura-pura menjadi petugas pajak Amerika IRS atau imigrasi federal dan mengancam akan menangkap, mendeportasi atau mengenakan hukuman lain kalau tidak mau membayar untuk menyelesaikan tuduhan-tuduhan palsu itu. Seorang pejabat bantuan kemanusiaan PBB untuk Suriah mengatakan upaya-upaya dilakukan kembali untuk mengevakuasi hampir 200 orang yang cedera dan memungkinkan masuknya pasokan medis dan pangan ke bagian kota Aleppo yang dikuasai pemberontak. John Eglen, penasihat khusus bagi utusan khusus PBB untuk Suriah mengatakan tim PBB tidak akan menyerah.
There simply was too little trust. There simply was too much fear. There was too many misunderstandings.
Ia mengatakan tidak adanya kepercayaan, kekhawatiran dan kesalahpahaman serta syarat-syarat sebelumnya yang tidak bisa diterima menghalangi upaya-upaya itu. Serangan-serangan udara oleh pesawat-pesawat Rusia dan Suriah terhadap Aleppo sekarang sudah dihentikan selama 9 hari untuk melakukan evakuasi. Tapi upaya-upaya itu gagal karena pemberontak Suriah mengatakan tidak ada jaminan keselamatan bagi orang-orang yang dievakuasi. Para pemberontak juga mengatakan Rusia dan pemerintah Suriah tidak mengizinkan bantuan kota masuk ke kota yang terkepung. Kepung, distrik yang menjadi kubu pertahanan pemberontak di sebelah timur Aleppo yang berpenduduk sekitar 275.000 orang. Badan Anak-anak PBB atau UNICEF menyebut serangan atas provinsi Idlib yang dikuasai pemberontak di utara Syria sehari sebelumnya keterlaluan dengan mengatakan serangan itu mungkin paling maut terhadap sebuah sekolah sejak perang di negara itu dimulai hampir 6 tahun lalu.
The brutal attack yesterday in Idlib is not an isolated event. This year alone, we as UNICEF have been able to verify 38 attacks on schools.
Serangan itu menewaskan 22 anak dan 6 guru, kata Gid Kapaliri, Direktur Regional UNICEF untuk Timur Tengah dan Afrika Utara. kepada kantor berita Associated Press. Sejumlah serangan udara di desa Has sekitar tengah hari pada hari Rabu menghantam perumahan penduduk di mana terdapat kompleks sekolah selagi murid-murid berkumpul di luar sekolah. Tim penanggulangan pertama, Hansip Suriah, dan pengamat HAM Suriah yang berkantor di Inggris, hari Kamis mengatakan serangan itu menewaskan sekurangnya 35 orang, sebagian besar anak-anak. Idlib adalah kubu pertahanan oposisi utama di Suriah, meskipun kelompok-kelompok radikal banyak bercokol di sana. Idlib secara berkala dihantam pesawat-pesawat tempur Suriah dan Rusia, serta pasukan koalisi pimpinan Amerika yang menyasar militan ISIS. Seorang aktivis di lokasi mengatakan, diperkirakan 10 serangan udara menghantam daerah penduduk itu hari Rabu. Seorang laki-laki ditembak mati di luar kedutaan Amerika di Nairobi setelah berusaha menyerang seorang satpam di luar gedung itu hari Kamis. Orang itu berjalan kaki di jalan UN Avenue menyerang polisi dengan pisau, kata Vitalis Oteno, pejabat polisi divisi Gigiri. Setelah menikam polisi, polisi yang bersenjata itu menembaknya dan ia mati di tempat. Kedutaan Amerika mengukuhkan tidak ada personil Amerika yang terlibat. Oteno mengatakan penyelidikan sedang dilakukan dan belum cukup informasi untuk menentukan apakah ini aksi teroris. Sekjen NATO Jens Stoltenberg hari Kamis mengatakan aliansi militer itu telah setuju untuk mendukung operasi anti penyeludupan migran yang dilancarkan Uni Eropa di Laut Tengah.
Last night, NATO allies decided that NATO's new Operation Sea Guardian will support EU's Operation Sophia.
Stoltenberg kepada wartawan di Brussels mengatakan kapal-kapal dan pesawat udara NATO akan dikerahkan dalam 2 minggu mendatang sebagai bagian dari operasi penjaga laut untuk membantu Uni Eropa menjalankan operasinya yang disebut Sophia. Yunani dan Turki menyediakan kapal-kapal untuk mendukung operasi Sophia, sementara Yunani, Italia, Spanyol, dan Turki menyediakan pesawat udara. Stoltenberg mengatakan negara-negara non-NATO sedang mempertimbangkan untuk membantu. Keputusan untuk membantu Uni Eropa itu dibuat dalam pertemuan 2 hari Menteri-Menteri Pertahanan NATO di Brussels. Sekian Headline News VOA Washington, saya Madioni.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pendengar, setelah tadi kita dengarkan bersama warta berita yang disampaikan oleh Marioni, sekarang saatnya kami sampaikan berita ekonomi dan keuangan. Selengkapnya disampaikan Eva Mazrieva.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Jumat 28 Oktober 2016. Hampir semua pasar keuangan hari ini ditutup melemah. Diawali dengan pasar keuangan Wall Street New York, di mana indeks Dow Jones melemah 29 poin dibanding perdagangan hari Rabu, yaitu pada 18.169. Nasdaq juga melemah 34 poin menjadi 5.215, sementara indeks Standard & Poor's 500 melemah 6 poin menjadi 2.133. Hal senada juga terjadi di pasar saham Eropa, meskipun ada beberapa pasar keuangan yang tetap menguat. Indeks Financial Times London misalnya menguat 28 poin dari penutupan hari Rabu, yaitu di posisi 6.161. Indeks DAX Frankfurt juga menguat 7 poin menjadi 10.717, namun indeks CAC 40 Paris terkoreksi tipis 1 poin menjadi 4.533. Sebelumnya di Asia, indeks Hang Seng anjlok 193 poin menjadi 24.132. Demikian juga dengan Nikkei Jepang yang terkoreksi 55 poin menjadi 17.336. Berikut saya sampaikan nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang asing lainnya Kamis sore. 1 dolar Amerika bernilai 0,92 euro dan 105,21 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,22 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika hari ini diperdagangkan setara dengan 13.033 rupiah. Beralih kita ke harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Kamis. Harga emas di New York naik $2.60 menjadi $1.269 per troy ounce. Harga tembaga naik $0.18 menjadi $2.16 per pounds. Harga minyak mentah Amerika naik $0.31 menjadi $50.29 per barrel. Dan terakhir, harga kakao atau biji coklat turun $28 menjadi $2.632 per ton. Eva Masreva, VOA, Washington.
Inilah VOA, Washington.
Kita beralih mengikuti laporan internasional. Calon Presiden Partai Republik Donald Trump mengusulkan sejumlah langkah ekonomi untuk membantu warga kulit hitam Amerika, kelompok pemilih yang menurut jajak pendapat merupakan pendukung utama calon Presiden Partai Demokrat Hillary Clinton. Eva Masreva menyampaikan laporan selengkapnya.
Pendengar, dalam pidato di Charlotte, North Carolina hari Rabu, Trump menjabarkan rencana untuk memudahkan para pebisnis Amerika keturunan Afrika memperoleh pinjaman dan juga mengizinkan kota-kota untuk menyatakan diri sebagai kota yang berada dalam keadaan suram sehingga bisa dibangun kembali. Trump mengatakan kepada para hadirin yang mayoritas merupakan warga kulit putih, terlalu banyak warga Amerika keturunan Afrika yang kini hidup tertinggal.
So folks, here's the story. We are going to bring jobs back to North Carolina. We are going to bring borders back to our country, and yes, we will build a wall. And Mexico will be paying for that wall.
Trump berada di Washington DC hari Rabu mengikuti upacara pembukaan hotel baru miliknya yang berada di dekat Gedung Putih. Clinton mengecam Trump yang menurutnya lebih meluangkan perhatian pada bisnisnya dibanding kampanye. Tetapi Trump mengatakan ia berhak menghadiri acara dan mempertanyakan mengapa tidak ada yang mengecam Clinton ketika menghadiri konser Adele hari Selasa. Calon Presiden Partai Republik itu juga mengatakan secara pribadi telah menghabiskan $100 juta untuk berkampanye dan siap menyumbang lebih banyak lagi jika diperlukan. Menjelang pemungutan suara 8 November nanti, tim kampanye Clinton telah mengungguli Trump dengan selisih lebih dari 2%. Beberapa laporan yang disampaikan kedua calon presiden itu kepada pemerintah Amerika menunjukkan bahwa Clinton telah mengumpulkan hampir $950 juta dan masih memiliki sekitar $178 juta lagi untuk iklan televisi dan upaya terakhir mendorong pemilih supaya memberikan suara beberapa hari menjelang pemungutan suara 8 November. Sementara tim kampanye Trump telah mengumpulkan sekitar $449 juta dan masih memiliki sekitar $97 juta lagi. Laporan pemerintah itu juga menunjukkan 25 calon presiden, baik dari Partai Demokrat, Partai Republik, dan partai-partai kecil, telah mengumpulkan lebih dari $1.2 miliar sumbangan langsung bagi kampanye mereka, yang sebagian besar dikumpulkan mulai akhir tahun 2014 atau 2015. Komite independen telah mengumpulkan ratusan juta dolar lainnya untuk mendukung kampanye-kampanye itu. Sementara calon-calon wakil di Senat dan DPR telah mengumpulkan $1.4 miliar lainnya untuk kampanye mereka. Saya Fama Sireva, VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
Anda saat ini tengah mengikuti siaran VOA Washington.
Ya, dan tadi kita sudah mendengarkan juga dari Eva mengenai satu kebijakan yang ditawarkan oleh Donald Trump. Dan memang kedua calon presiden ini sedang gencar-gencarnya sekarang ya, Mbak Puri, ya, di berbagai negara bagian, terutama di negara-negara bagian yang menjadi battleground ya, menjadi area pertempuran untuk meraih suara sebanyak-banyaknya. Dan sementara juga kemarin ini Hillary Clinton berulang tahun.
Iya, menarik sekali itu. Bagaimana itu ceritanya?
Iya, jadi
dirayakan juga sama-sama dengan
Iya, dia ikut merayakan ulang tahunnya kemarin ini. Kebetulan juga ada Hillary Clinton sedang berada di Florida.
Betul.
Jadi kemarin menghadiri konsernya Adele di Miami.
Iya.
Gitu. Nah, di situ dia nonton di antara penonton dan kemudian Adele juga tahu, wah di sini ternyata ada salah satu calon presiden, dan ternyata Adele di atas panggung mengatakan bahwa walaupun dia tidak bisa memilih, dia mendukung 100% katanya. Dia berada di belakang Hillary Clinton katanya itu, karena dia bukan warga Amerika.
Dia bukan warga negara Amerika ya. Dari Inggris dia.
Jadi ini sementara, jadi buat Hillary Clinton kata ini hadiah ulang tahun buat dia katanya. Ini memang jadi semakin seru sekarang, apapun berita ya. Ini kalau sementara Donald Trump sendiri kemarin meresmikan hotelnya di Washington
hotel
DC
baru,
ya, hotel barunya ya.
Iya.
Dan ini kita terus juga memberikan informasi-informasi seputar berbagai kegiatan dari kedua calon presiden ini, Mbak Puri ya.
Iya, betul.
Ya, yang semakin dekat nanti ke
sudah hampir dekat, pemilihan. Semakin menarik, semakin gencar. Iya.
Apapun yang dilakukan bisa jadi berita. Oke, nanti kita berikan lagi informasi berikutnya. Pastinya ada
nanti
semua di viewindonesia.com.
Of America, VOA.
Pendengar, kembali sekarang kita juga kembali membicarakan mengenai calon presiden Amerika dari kedua partai. Dengan waktu kurang dari 2 minggu sebelum hari pemilihan, kedua calon presiden Amerika Serikat ini berebut untuk meningkatkan dan mengamankan dukungan pemilih, terutama di negara-negara bagian yang disebut medan pertempuran atau battleground. Calon Partai Demokrat Hillary Clinton merayakan ulang tahunnya yang ke-69 di Florida hari Rabu, di mana saingannya dari Partai Republik Donald Trump juga sedang berkampanye. Tapi pada hari itu, Trump juga mengambil kesempatan untuk meresmikan hotel barunya di Washington DC, yang letaknya hanya beberapa blok dari Gedung Putih. Rumah yang ingin ditempatinya tahun depan, gitu katanya keinginannya ya. Nah, laporan wartawan VOA, Zlatika Hoek, selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami ya, yang dari VOA.
Iya. Yeah.
Kita ikuti kita bersama. Ikuti.
Dengan waktu kurang dari 2 minggu sebelum hari pemilihan, calon-calon presiden Amerika berebut untuk meningkatkan dan mengamankan dukungan pemilih, terutama di negara-negara bagian yang disebut medan pertempuran. Calon Partai Demokrat Hillary Clinton merayakan ulang tahunnya yang ke-69 di Florida Rabu, di mana saingannya dari Partai Republik Donald Trump juga sedang berkampanye. Tapi pada hari itu, Trump juga mengambil kesempatan untuk meresmikan hotel barunya di Washington, yang letaknya hanya beberapa blok dari Gedung Putih, rumah yang ingin ditempatinya tahun depan. Berikut laporan wartawan VOA Zlatika Hoek selengkapnya. Para pengunjuk rasa yang menyerukan boikot terhadap hotel Trump berkumpul di luar Old Post Office Pavilion, di mana kandidat Partai Republik itu meresmikan hotel mewah barunya. Demonstrasi ini diselenggarakan oleh serikat yang mewakili karyawan hotel di Las Vegas setelah dia menolak untuk bernegosiasi dengan mereka. Di dalam bangunan bersejarah itu, Trump memuji proyek di ibu kota negara itu sebagai contoh apa yang dapat dia capai sebagai presiden.
A project like this demonstrate what is possible when a team works together for a totally common purpose.
Proyek seperti ini menunjukkan apa yang mungkin ketika tim bekerja sama untuk tujuan yang benar-benar sama. Ini juga menunjukkan bagaimana bekerja sama dengan pemerintah kita untuk menyelesaikan sesuatu. Tema saya hari ini adalah 5 kata, di bawah anggaran dan lebih cepat dari jadwal. Itu yang kita lakukan. Demikian ujar Donald Trump. Ia juga menangkis para pengecam yang mengeluh tentang waktu yang dia habiskan di luar kampanye.
I built one of the great hotels of the world. What am I supposed to do? Not show up? I'm taking 1 hour off. I'm going to North Carolina.
Saya membangun salah satu hotel megah di dunia. Apa yang harus saya lakukan? Tidak muncul? Saya mengambil jeda 1 jam. Saya akan terbang ke North Carolina setelah ini. Kemudian saya akan kembali ke Florida. Saya akan terbang ke New Hampshire. Saya ke semua tempat. Demikian tambahnya. Dalam upaya terakhir untuk mengejar ketinggalan dari Hillary Clinton dalam jajak pendapat, Trump berpidato mengenai berbagai kelompok, termasuk warga negara ganda Amerika Israel.
My administration will stand side by side with the Jewish people and Israel's leaders.
Pemerintahan saya akan berdiri berdampingan dengan orang-orang Yahudi dan para pemimpin Israel untuk terus memperkuat jembatan yang menghubungkan tidak hanya Yahudi Amerika dan Israel, tetapi juga semua orang Amerika dan Israel. Demikian ujar Donald Trump. Hillary Clinton juga berfokus pada negara-negara bagian yang disebut medan pertempuran.
Every vote counts. Just ask my friend, former Vice President Al Gore.
Setiap suara berarti. Tanya saja pada teman saya, mantan wakil presiden Al Gore. Lake Worth, Florida dapat membuat perbedaan. Florida dapat membuat perbedaan. Dan jika orang-orang pergi memilih, kita akan meraih kemenangan pada tanggal 8 November.
Putri Clinton, Chelsea, berkampanye untuknya di Ohio, di mana Trump masih memimpin dalam jajak pendapat.
We have to turn Ohio blue up and down.
Kita harus mengubah Ohio menjadi biru atau demokrat untuk pilihan dari atas sampai ke bawah surat suara, dan saya tahu kita akan melakukannya dengan dukungan Anda.
Clinton tampaknya tidak kekurangan pendukung di California, di mana plakat bintang Trump di Hollywood Walk of Fame dirusak dengan palu besar menjelang subuh hari Rabu. Seorang tersangka telah ditangkap hari itu dan kerusakan tersebut segera diperbaiki.
Anda masih bersama VOA Washington. Dengar tadi kita sudah dengarkan laporan dari Leonard Triyono.
Dan kita teruskan mengikuti liputan Indonesia. Berikut sebuah laporan dari Jakarta. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis 20 tahun penjara Jessica Kumala Wongso dalam kasus pembunuhan berencana Wayan Mirna Salihin. Reporter VOA Andi Lala melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Ketua Majelis Hakim Kisworo memvonis Jessica Kumala Wongso terdakwa atas kasus meninggalnya Wayan Mirna Salihin selama 20 tahun penjara. Ketua Hakim Kisworo mengatakan tindakan Jessica meracun Mirna sudah sesuai alat bukti dan keterangan ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum.
Menyatakan terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun.
Sebagian besar pertimbangan fakta persidangan memberatkan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Di antaranya dari Hakim Binsar Gultom yang menilai tangisan Jessica saat membacakan nota pembelaan atau pledoi merupakan sandiwara dan palsu belaka. Hal itu diketahui, lanjut Binsar, karena Jessica tidak membawa sapu tangan.
Tangisan itu hanya sandiwara sesuai kepribadian terdakwa yang sudah diketahui selama proses persidangan. Sebab selama terdakwa terisak-isak membacakan pledoinya, tidak sedikit pun terdakwa meneteskan air mata.
Mendengar vonis bersalah dan hukuman 20 tahun penjara kepada majelis hakim, terdakwa Jessica Kumala Wongso menganggap keputusan ini tidak adil.
Hasil mulia, saya tidak terima atas keputusan ini karena menurut saya ini sangat tidak adil dan sangat berpihak.
Sementara itu, kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan, menyatakan prihatin dan kecewa dengan vonis penjara 20 tahun yang dijatuhkan hakim dan langsung menyatakan banding.
Dan saya melihat ada lonceng kematian keadilan di pengadilan ini, maka dengan ini secara tegas saya menyatakan banding.
Hukuman 20 tahun penjara untuk Jessica Kumala Wongso tidak membuat puas pihak keluarga Wayan Mirna Salihin. Suami dari Wayan Mirna, Arif Sumarko, mengatakan berapapun vonis untuk Jessica, keluarga tidak akan pernah bisa ikhlas.
Keluarga tidak akan pernah ikhlas, dapat berapa tahun pun keluarga tidak akan pernah ikhlas. Kan apa namanya, penasihat hukumnya sendiri kan banding, nanti kan kita ikutin aja prosedurnya.
Persidangan vonis kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dihadiri tidak hanya oleh pihak keluarga dari Mirna maupun Jessica atau masyarakat biasa, tetapi juga dipenuhi oleh simpatisan Mirna. Mereka datang dengan mengenakan baju kaos putih bergambar foto diri Mirna sambil membawa setangkai bunga berwarna putih. Chika, 27 tahun, salah seorang di antaranya, mengaku tidak puas dengan vonis 20 tahun penjara untuk Jessica.
Karena ingin membela Mirna, sebenarnya sih saya masih kurang puas ya. Saya inginnya hukumannya seumur hidup sih. Karena kan emang Jessica kan yang membunuh, cuman kurang bukti aja.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington. Anda masih bersama kami dari VOA di Washington DC. Setelah tadi kita dengarkan laporan dari Indonesia, sekarang kita ada info berikutnya dari Science. Laporan tuberkulosis PBB tahun ini cukup mengejutkan. Jumlah infeksi baru yang dilaporkan meningkat drastis selama tahun lalu, dan dokter tahu setidaknya 4 juta penderita TB sama sekali tidak mendapat perawatan. Laporan wartawan VOA Carol Pearson tentang penyakit yang menurut PBB berada pada tingkat epidemi ini selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring dalam segmen Sains dan Kesehatan.
Batuk dapat menyebarkan sejumlah penyakit mematikan, termasuk tuberkulosis atau TB. Dr. Eric Gosby adalah utusan khusus PBB yang bertugas untuk menggerakkan negara-negara melawan TB.
TB is the threat that can be spread by
TB adalah ancaman yang dapat menyebar lewat udara, bukan karena perilaku yang meningkatkan risiko Anda, tetapi dengan berdiri di belakang seseorang yang batuk dan menulari Anda dengan bakteri mikro. Tidak ada perilaku berisiko tinggi yang dikaitkan dengan penyakit ini selain berada pada tempat dan waktu yang salah.
Dalam wawancara dengan VOA, Gosby menjelaskan bahwa TB membunuh sekitar 5.000 orang per hari. Dalam beberapa minggu setelah terpapar TB, penderita akan batuk-batuk, demam, dan berkeringat pada malam hari. Kemudian berat badannya mulai turun. TB biasanya menyerang paru-paru, tapi dapat menyerang organ lain dalam tubuh. Penyakit ini sudah lama dan sudah bisa diobati.
We can diagnose it. We can treat it with
kita dapat mendiagnosa, kita bisa mengobatinya dengan obat antibakteri yang efektif dan menyembuhkan sekitar 90% penderita dengan obat-obat yang saat ini tersedia.
Namun, TB dianggap sebagai penyakit masa lalu di banyak negara dan anggaran untuk memberantasnya telah dipangkas. TB kurang mendapat perhatian di negara-negara yang prevalensinya tinggi, seperti India. Di tempat lain, anggaran kesehatan dan tenaga medis telah difokuskan pada upaya melawan Zika, Ebola, dan penyakit lain yang baru muncul, sementara TB telah diabaikan. Dan itulah yang membuat Gosby prihatin.
Kemauan politik kita telah berkurang dan sudah tidak menjadi prioritas bagi Kementerian Kesehatan karena adanya penyakit baru yang mendesak untuk ditangani. Dan hasilnya kita melihat kematian akibat TB mulai meningkat. Kita sekarang berada dalam laju kematian 1,8 juta per tahun yang menempatkan TB sebagai penyakit menular pembunuh nomor satu di planet ini.
TB menular dengan cepat di daerah ramai di mana banyak orang tidak memiliki makanan yang cukup dan sanitasi yang baik, sehingga mereka rentan terhadap penyakit lain, terutama HIV. Afrika Selatan memiliki tingkat HIV yang tinggi dan merupakan salah satu dari 6 negara yang menyumbangkan 60% kasus tuberkulosis. Negara lainnya adalah India, Indonesia, Tiongkok, Nigeria, dan Pakistan. Tapi TB tidak diam di tempat. Seperti Ebola, penyakit ini bukan hanya penyakit orang miskin. Perjalanan manusia membawa Ebola ke seluruh dunia. Hal yang sama dapat terjadi pada TB. Itu sebabnya, Gosby berharap perannya sebagai utusan khusus PBB akan memfokuskan kembali perhatian pemerintah pada tuberkulosis. Gosby mengatakan jika semua negara bekerja sama, TB dapat dihentikan. Tujuannya adalah untuk mengakhiri penyakit ini pada tahun 2030.
Berikutnya sekarang, kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Parlemen Pakistan baru-baru ini dengan suara bulat menyetujui rancangan undang-undang yang lebih keras menentang yang disebut selaku pembunuhan demi kehormatan. Amerika memuji usaha Pakistan mengakhiri kebiasaan biadab ini. Rancangan membatasi hak anggota keluarga, memaafkan mereka yang divonis melakukan pembunuhan demi kehormatan, hak yang tadinya membuat banyak yang sudah divonis melakukan pembunuhan menghindari hukuman penjara. Sekarang, memaafkan hanya dibolehkan jika seorang yang sudah divonis melakukan pembunuhan demi kehormatan dijatuhi hukuman mati. Dalam hal itu, hukuman tersebut dapat diperingan menjadi seumur hidup penjara. Pembunuhan demi kehormatan sudah lama menjadi masalah gawat di Pakistan, dan belakangan ini, kemarahan publik terhadap kebiasaan itu bertambah besar. Berdasarkan penelitian baru, lebih dari 1.000 perempuan dibunuh demi kehormatan. Tahun lalu, acap kali dilakukan oleh saudara lelaki yang berpendapat korban telah menodai nama keluarga karena menikah dengan pria pilihannya sendiri, bahkan karena duduk atau bertemu dengan seorang lelaki. Dalam beberapa bulan belakangan terjadi pembunuhan yang terutama sangat keji. Kandil Baluch, seorang feminis dan selebriti media sosial, dicekik sampai mati oleh saudara lelaki dan ibunya dengan bantuan seorang saudara lelaki lainnya, kemudian dibakar karena ia menikah dengan seorang lelaki pilihannya sendiri. Kemudian seorang putri remaja diikat dalam mobil lalu dibakar atas perintah pemuka-pemuka kesukuan karena membantu temannya nikah lari. Rancangan undang-undang memperkeras hukuman bagi yang disebut pembunuhan demi kehormatan merupakan langkah ke arah melindungi perempuan dan anak perempuan di Pakistan dan memajukan partisipasi penuh mereka dalam masyarakat, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, John Kirby. Mengangkat kesadaran sosial dan memegang pelakunya bertanggung jawab adalah langkah penting berikutnya, dan Amerika akan terus mendukung upaya Pakistan itu, tegas John Kirby. Tidak ada perempuan dimanapun harus mati hanya karena memilih sendiri siapa yang hendak dinikahinya atau bagaimana menjalankan hidupnya.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, khususnya kepada Anda yang baru saja mengikuti siaran VOA Washington yang saat ini tengah menyampaikan siaran Jumat 28 Oktober 2016 dipancarkan dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Bertugas di studio pagi ini saya Purwati bersama rekan kami.
Saya Irfan Ihsan dengan produser hari ini Puspita Sariwati, operator Jim Herman, serta rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara, laporan, dan informasi. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Ali Lubis dan VOA Washington kini menyampaikan sari berita oleh Madeoni.
Selamat pagi pendengar. Jaksa Federal telah menuduh 61 tersangka terkait penipuan di mana tersangka berpura-pura menjadi petugas pajak dan imigrasi yang diduga telah memeras 15.000 orang lebih, hampir 300 juta dolar. Pejabat Departemen Kehakiman Amerika mengatakan para tersangka itu bekerja pada call center yang berkantor pusat di India yang mengelola 5 pusat layanan telepon yang berlokasi di Amerika dan India. Asisten Jaksa Agung Leslie Caldwell mengatakan operasi itu terutama menipu warga senior dan minoritas dan mencuci uang itu dengan bantuan kartu debit prabayar. Para penelpon berpura-pura menjadi petugas pajak Amerika IRS atau imigrasi federal dan mengancam akan menangkap, mendeportasi atau mengenakan hukuman lain kalau tidak mau membayar untuk menyelesaikan tuduhan-tuduhan palsu itu. Seorang pejabat bantuan kemanusiaan PBB untuk Suriah mengatakan upaya-upaya dilakukan kembali untuk mengevakuasi hampir 200 orang yang cedera dan memungkinkan masuknya pasokan medis dan pangan ke bagian kota Aleppo yang dikuasai pemberontak. John Eglan, penasihat khusus bagi utusan khusus PBB untuk Suriah, mengatakan tim PBB tidak akan menyerah. The Voice of America, VOA. Badan Anak-anak PBB atau UNICEF menyebut serangan atas provinsi Idlib yang dikuasai pemberontak di utara Syria sehari sebelumnya keterlaluan dengan mengatakan serangan itu mungkin paling maut terhadap sebuah sekolah sejak perang di negara itu dimulai hampir 6 tahun lalu.
The brutal attack yesterday in Idlib is not an isolated event. This year alone, we as UNICEF have been able to verify 38 attacks on schools.
Serangan itu menewaskan 22 anak dan 6 guru, kata Gid Kapaliri, Direktur Regional UNICEF untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, kepada kantor berita Associated Press. Seorang laki-laki ditembak mati di luar kedutaan Amerika di Nairobi setelah berusaha menyerang seorang satpam di luar gedung itu hari Kamis. Orang itu berjalan kaki di jalan UN Avenue menyerang polisi dengan pisau, kata Vitalis Oteno, pejabat polisi divisi Gigiri. Setelah menikam polisi, polisi yang bersenjata itu menembaknya dan ia mati di tempat. Kedutaan Amerika mengukuhkan tidak ada personil Amerika yang terlibat. Oteno mengatakan penyelidikan sedang dilakukan dan belum cukup informasi untuk menentukan apakah ini aksi teroris. Sekjen NATO Jens Stoltenberg hari Kamis mengatakan aliansi militer itu telah setuju untuk mendukung operasi anti penyeludupan migran yang dilancarkan Uni Eropa di Laut Tengah. Stoltenberg kepada wartawan di Brussels mengatakan kapal-kapal dan pesawat udara NATO akan dikerahkan dalam 2 minggu mendatang sebagai bagian dari operasi penjaga laut untuk membantu Uni Eropa menjalankan operasinya yang disebut Sophia. Sekian, sari berita VOA.
Baru saja kita ikuti sari berita VOA disampaikan tadi oleh Madeoni. Anda masih bersama kami mengikuti siaran pagi VOA Washington dengan pengantar acara pagi ini saya Purwati di studio kami bersama rekan kami.
Saya Irfan Ihsan, juga ada produser Puspita Sariwati serta Jim Herman sebagai operator kami. Siap menyajikan berbagai mata acara dan laporan antara lain berita ekonomi dan bisnis. Selanjutnya laporan internasional dari Aleppo Timur Suriah yang menjadi
zona peperangan
yeah. Ya saat ini ya. Oke.
Okay. Each month I have come before you and presented the never worsening record of destruction and atrocity.
Laporan berikutnya nanti dari Washington tentang kemacetan politik di Venezuela sendiri.
It is the only race in the country where the Democrat is tied politically and personally to Donald Trump.
Setelah itu, liputan Indonesia dari Jakarta tentang instruksi Presiden Jokowi kepada pimpinan PPATK untuk menelusuri aliran dana terorisme, narkoba, dan perpajakan.
Selanjutnya, acara wawancara menampilkan putra mahkota Thailand, Maha Vajiralongkorn. Kemudian akan kita ikuti juga acara Amerika Kini. VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan keuangan selengkapnya oleh Eva Masreva.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Jumat 28 Oktober 2016. Hampir semua pasar keuangan hari ini ditutup melemah. Diawali dengan pasar keuangan Wall Street New York, di mana indeks Dow Jones melemah 29 poin dibanding perdagangan hari Rabu, yaitu pada 18.169. Nasdaq juga melemah 34 poin menjadi 5.215, sementara indeks Standard & Poor's 500 melemah 6 poin menjadi 2.133. Hal senada juga terjadi di pasar saham Eropa, meskipun ada beberapa pasar keuangan yang tetap menguat. Indeks Financial Times London misalnya menguat 28 poin dari penutupan hari Rabu, yaitu di posisi 6.161. Indeks DAX Frankfurt juga menguat 7 poin menjadi 10.717, namun indeks CAC 40 Paris terkoreksi tipis 1 poin menjadi 4.533. Sebelumnya di Asia, indeks Hang Seng anjlok 193 poin menjadi 24.132. Demikian juga dengan Nikkei Jepang yang terkoreksi 55 poin menjadi 17.336. Berikut saya sampaikan nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang asing lainnya Kamis sore. 1 dolar Amerika bernilai 0,92 euro dan 105,21 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,22 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika hari ini diperdagangkan setara dengan 13.033 rupiah. Beralih kita ke harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Kamis. Harga emas di New York naik 2 dolar 60 sen menjadi 1.269 dolar per troy ounce. Harga tembaga naik 18 sen menjadi 2 dolar 16 sen per pounds. Harga minyak mentah Amerika naik 31 sen menjadi 50 dolar 29 sen per barrel. Dan terakhir, harga kakao atau biji coklat turun 28 dolar menjadi 2.632 dolar per ton. Eva Masreva, VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Kita kini beranjak mengikuti mata acara berikutnya, yaitu laporan internasional. Kepala Bidang Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan hari Rabu, Aleppo Timur di Suriah pada dasarnya telah menjadi zona pembunuhan, di mana lebih dari 400 orang tewas dan hampir 2.000 terluka dalam satu bulan terakhir. Laporan selanjutnya disampaikan Puspita Sariwati.
Stephen O'Brien mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB, Rabu, kurang dari 30 dokter tersisa di timur Aleppo, di mana terdapat lebih dari 250 ribu penduduk dan hanya ada 6 rumah sakit yang hanya berfungsi sebagian. O'Brien mengatakan hanya ada 11 ambulans dan sangat kekurangan selimut sehingga pasien menggunakan kantong mayat untuk menghangatkan diri.
Each month I have come before you and presented the never worsening record of destruction and atrocity.
Koordinator Gawat Darurat PBB, Stephen O'Brien mengatakan, setiap bulan saya datang dan menyampaikan laporan yang makin memburuk tentang kehancuran, kekejaman, penghancuran sistematis atas negara dan rakyatnya. Walaupun pekerjaan saya adalah untuk menyampaikan kepada Anda fakta-fakta, saya merasa sangat marah. Bulan demi bulan makin memburuk dan tidak ada usaha untuk menghentikan perang, menghentikan penderitaan. O'Brien menyalahkan kurangnya tindakan untuk menghentikan pertumpahan darah di Syria itu pada Dewan Keamanan PBB. Pekan lalu, Suriah dan Rusia memulai jeda pemboman singkat atas Aleppo Timur untuk mengevakuasi orang-orang yang sakit parah dan terluka, sehingga pekerja bantuan bisa masuk ke bagian kota dan memberi bantuan kemanusiaan. Rusia telah menggunakan hak vetonya 5 kali untuk menghentikan tindakan Dewan Keamanan terhadap sekutunya Suriah selama konflik berlangsung. Minggu lalu, Majelis Umum PBB membahas kemungkinan digunakannya mekanisme lain yang jarang digunakan untuk mengambil tindakan apabila Dewan Keamanan tidak bisa bertindak.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Masih dari VOA di Washington DC, pendengar, sekarang kita ke informasi berikutnya. Kemacetan politik Venezuela semakin dalam hari Rabu, sementara puluhan ribu demonstran turun ke jalan-jalan di beberapa kota, dan para pemimpin oposisi menyerukan pemogokan umum akhir pekan ini. Koresponden VOA Richard Green melaporkan mengenai hal tersebut disampaikan oleh Purwati.
Sebagian sekolah dan toko-toko ditutup hari Rabu di Caracas pada waktu demonstran berbaris menuju tempat-tempat penting di seluruh kota untuk mendukung kampanye menggulingkan Presiden Nicolás Maduro.
Quiero un mejor país, estoy cansado de que no podamos hacer nada, que todos vivamos restringidos nuestros derechos y es hora de que vivamos como merecemos.
Juan Padilla mengatakan, saya ingin sebuah negara yang lebih baik. Saya lelah bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa, bahwa kita semua hidup dengan hak-hak yang terbatas, dan sekarang saatnya bagi kita untuk menjalani hidup kita yang pantas. Pihak oposisi mengumumkan pemogokan 12 jam hari Jumat sebagai usaha lain untuk memaksa Maduro bertanggung jawab atas krisis ekonomi yang parah di negara itu. Beberapa jam setelah demonstrasi, Maduro menyampaikan pidato yang disiarkan secara nasional menyerukan persatuan politik.
Solano se nos impone es el diálogo, la paz, la justicia, y aquel que haya llamado a la violencia y tenga responsabilidades legales, que las haya asumido o que no las haya asumido, que le dé la cara al país, que pidan perdón, que reconozcan a las víctimas.
Nicolás Maduro mengatakan, apa yang kita lakukan dengan rakyat Venezuela adalah dialog demi perdamaian dan keadilan. Tetapi, ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menyerukan tindakan kekerasan. Jajak pendapat menunjukkan sekitar 75% warga Venezuela ingin melihat Maduro disingkirkan dari kekuasaan dan menyalahkannya atas keruntuhan standar kehidupan di negara itu, meskipun Maduro menyalahkan konspirasi kapitalis yang menyebabkan hal itu. Pihak berwenang dalam pemilu mencegah usaha pemecatan Maduro itu pekan lalu, dan ketegangan meningkat hari Selasa ketika pihak legislatif yang dipimpin oposisi menetapkan untuk mengadakan pengadilan politik terhadap presiden, menuduhnya melanggar konstitusi. Tetapi sidang seperti itu tidak memiliki kekuatan hukum karena konstitusi Venezuela tidak memberi kekuasaan pada Kongres untuk menggulingkan presiden. Meskipun terjadi protes, Maduro dan para pemimpin oposisi menurut rencana akan mengadakan pembicaraan hari Minggu di Pulau Margarita. The Voice of America, VOA.
Anda saat ini tengah mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan dari ibu kota Amerika, Washington DC. Bertugas di studio saat ini mengantarkan rangkaian acara ini, saya Purwati bersama rekan kami
Irfan Ihsan. Dan ini juga ada informasi yang menarik yang kita ingin bagi ke pendengar ya.
Yes.
Ini penting nih, ini mengenai dunia satwa sebenarnya ya.
Betul, betul.
Dunia satwa tapi juga berhubungan juga sebenarnya dengan kita sebagai manusia nih, karena kan harus balance sebenarnya ya, yes, lingkungan hidup itu ya.
Nah itu menurut berita, populasi satwa liar turun hampir 60% sejak tahun 1970.
60%?
Iya, banyak sekali, lebih dari separuh.
Iya. Jadi populasi satwa liar seluruh dunia berkurang hampir 60% sejak tahun 70 gitu ya. Dan betul, aktivitas ya, manusia adalah penyebabnya.
Betul, betul. Nah, laporan yang disusun oleh World Wildlife Fund dan Zoological Society di London memperingatkan bahwa jika kecenderungan seperti sekarang ini berlanjut, penurunan populasi mamalia, unggas, ikan, amfibi, dan reptil dapat turun 8% lagi sampai tahun 2020.
Waduh, dan memang ini meningkatnya menurunnya populasi hewan satwa liar ini seiring dengan meningkatnya populasi manusia ternyata ya. Lebih dari 2 kali lipat sejak tahun 1960 menjadi sekitar 7,4 miliar orang. Menyebabkan ruang dan makanan itu lebih sedikit bagi satwa lainnya. Gitu. Jadi memang harus segera ada perubahan ya, Bapur ya.
Iya, dan akhirnya kalau dibiarkan saja tentunya akan membuat mereka jadi punah. Dan kalau tidak ada perubahan yang dilakukan.
Betul, jadi ini memang harus ada dari pemerintah masing-masing negara ya.
Betul.
Oke, untuk informasi selengkapnya silakan Anda ikuti di voaindonesia.com.
The Voice of America, VOA. Saatnya kini kita ikuti liputan Indonesia yang berisi sebuah laporan dari Jakarta. Presiden Indonesia Joko Widodo memastikan pimpinan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK yang baru mampu bekerja sama dengan bersinergi dengan institusi lain di pemerintahan dalam menelusuri adanya transaksi yang mencurigakan. Reporter VOA Andi Lala melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Presiden Joko Widodo melantik Ki Agus Ahmad Badarudin dan Dian Ediana Rai sebagai Kepala dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK masa jabatan tahun 2016-2021. Usai acara pelantikan yang berlangsung di Istana Negara Jakarta Rabu, Presiden Jokowi memastikan keduanya merupakan figur profesional dan berintegritas serta mempunyai kemampuan dan pengalaman yang panjang di bidang keuangan. Presiden dalam kesempatan itu menitikberatkan fokus kerja PPATK adalah memantau pergerakan transaksi mencurigakan, pendanaan terorisme, narkoba, dan perpajakan.
Kita memerlukan figur-figur seperti ini dan saya berharap agar PPATK bisa meningkatkan kemampuan dalam memantau, menganalisis, mengevaluasi transaksi keuangan yang mencurigakan sehingga PPATK bisa handal dan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam pencegahan, dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan juga tindak pidana yang lain yang berkaitan dengan misalnya pendanaan terorisme, narkoba, dan juga tindak pidana perpajakan.
Lebih lanjut, Presiden meyakini Ki Agus dan Dian mampu bekerja sama dalam sebuah tim sekaligus bersinergi dengan institusi lainnya di pemerintahan.
Dan saya juga yakin bahwa Kepala PPATK yang baru, Wakil Kepala PPATK yang baru akan mampu kerjasama bersinergi dengan semua pihak, baik dengan kementerian, baik dengan OJK, baik dengan BI, baik dengan KPK dan yang lain-lainnya. Itu harapan saya.
Ki Agus Ahmad Badarudin sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan sejak 1 Juli 2015. Pada 2013, dirinya juga pernah menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sementara wakilnya, Dian Ediana Rai, sebelumnya telah berpengalaman dalam menjabat sebagai Kepala Koordinator Bank Indonesia Wilayah Sumatera dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah 6 Jawa Barat Banten. Dirinya juga pernah bertugas sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di London. Ki Agus Ahmad Badarudin dan Dian Ediana Rai diangkat sebagai Kepala dan Wakil Kepala PPATK menggantikan Muhammad Yusuf dan Agus Santoso yang telah berakhir masa jabatannya pada Rabu. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Anda masih bersama kami dari VOA di Washington DC. Pendengar, negara Thailand saat ini tidak mempunyai raja sejak meninggalnya Raja Bumipon Adunyadet pada usia 88 tahun tanggal 13 Oktober lalu. Lowongnya tahta kerajaan disebabkan putra mahkota Mahavajiralongkorn menunda penobatannya sampai jenazah ayahnya selesai diperabukan setelah masa berkabung 1 tahun. Apakah hanya ini alasan penundaan itu? Banyak warga Thailand menganggap putra mahkota tersebut terlalu sering menjadi buah bibir dan sangat tidak populer. Lebih jauh mengenai putra mahkota Thailand Mahavajiralongkorn, inilah Guga Pardede.
Selama tidak adanya yang menduduki singgasana kerajaan Thailand, mantan Perdana Menteri yang juga pensiunan perwira tinggi militer, Prem Tin Sulanon yang berusia 96 tahun, telah diangkat sebagai pimpinan pengurus kerajaan. Bakal raja berikut Thailand, putra mahkota Mahavajiralongkorn, usia 64 tahun, telah memutuskan untuk menunda penobatannya sampai jenazah ayahnya selesai dikremasi setelah masa berkabung 1 tahun. Sementara itu, banyak warga Thailand dan pengamat memperkirakan bahwa waktu penangguhan yang lama ini akan digunakan oleh putra mahkota yang sering menimbulkan kehebohan itu untuk memperbaiki diri dan citranya. Tidak seperti ayahnya, Fazi Ralongkorn selama ini tidak menunjukkan minat pada politik dan masalah-masalah kerajaan. Tetapi ini kemungkinan disebabkan masa kekuasaan ayahnya yang sangat lama sejak dinobatkan tahun 1946, masa jabatan 70 tahun raja yang paling lama di dunia. Lamanya masa Bhumibol menduduki tahta mungkin tidak menumbuhkan minat putranya Fazi Ralongkorn mengambil prakarsa dalam politik. Sementara itu warga Thailand juga sangat sulit untuk memahami kehidupan Fazi Ralongkorn karena rakyat hampir tidak mengetahui apapun mengenai pandangan politiknya dan visinya bagi masa depan kerajaan. Di samping itu, kepribadian Fazi Ralongkorn sangat bertentangan atau bahkan kebalikan dari kepribadian ayahnya. Pada waktu kecil, ia adalah anak yang manja. Dan sesudah dewasa, ia menjadi seorang sosok yang menakutkan, tukang kawin, dan hidup dengan berlebihan. Tindakan-tindakan tertentu putra mahkota itu telah mencemari namanya dan membuatnya di mata rakyat kurang layak memegang peran sebagai raja yang fungsinya sangat penting dan dianggap suci karena di samping sebagai pemimpin, raja juga diyakini sebagai penjelmaan dewa yang disebut Dama Raja dalam kebudayaan Thailand. Pandangan warga Thailand pada umumnya mengenai putra mahkota Fazi Ralongkorn adalah negatif. Sekalipun membicarakan kepribadian Fazi Ralongkorn tetap dianggap pantang atau terlarang, desas-desus telah muncul ke permukaan mengenai dirinya sebagai playboy, orang yang terasing dalam keluarga kerajaan, dan seorang yang dekat dengan organisasi kejahatan, serta sejumlah kontroversi mengenai kesehatannya. Kegagalan mencapai patokan moral yang tinggi yang ditetapkan oleh ayahnya, Fazi Ralongkorn sebagai akibatnya telah menjadi tokoh yang tidak populer bukan hanya di mata warga biasa Thailand, tetapi juga di kalangan bangsawan. Gaya hidupnya yang sangat mewah, keadaan hatinya yang tidak dapat diprediksi, dan selera seksualnya yang eksentrik, seperti yang disaksikan luas dalam video pribadi pada pesta ulang tahun anjingnya Fufu, di mana pacarnya terlihat hampir bugil, telah menjatuhkan popularitasnya. Tidak ada orang yang dapat membantah fakta bahwa rakyat Thailand pada umumnya belum pernah menggambarkan Fazi Ralongkorn sebagai orang yang baik. Tetapi di sisi lain, keadaan ini mungkin akan menimbulkan harapan bagi warga Thailand karena Fazi Ralongkorn dapat menjadi hal yang baik bagi pertumbuhan demokrasi Thailand. Mengingat keterbatasan dukungan kekuasaan simbolisnya, ia sebagai raja nanti tidak akan mampu menempati kedudukan yang dominan di pusat politik Thailand dan oleh karena itu, ia tidak akan dapat menghambat proses demokrasi.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pendengar dari Washington DC, sekarang kita kembali lagi ke seputar pemilu yang akan berlangsung di Amerika sebentar lagi, kurang lebih sekitar 12 hari lagi. Donald Trump tidak hanya menjadi calon presiden dalam pemilu bulan November ini, ia juga menjadi faktor penting dalam persaingan anggota DPR di seluruh Amerika yang akan menentukan komposisi Kongres berikutnya. Wartawan VOA, Catherine Gibson, bertemu dengan para calon dalam persaingan ketat anggota Kongres di Florida untuk melihat apakah Trump akan mengakibatkan kemenangan atau justru kekalahan bagi calon-calon Partai Republik. Selengkapnya disampaikan Madeoni dalam Amerika Kini.
Pemilih seperti Ellen adalah pemilih yang dikhawatirkan Partai Republik.
I have no intentions of voting for anybody unless they have acknowledged, publicly endorsed, or said they're going to vote for Mr. Trump.
Ellen mengatakan tidak berniat memilih siapapun menjadi anggota Kongres kecuali calon itu secara terbuka mengakui, mendukung atau mengatakan akan memilih Trump. Pendukung Trump seperti Ellen menyebabkan anggota Kongres dari Partai Republik di seluruh Amerika dalam posisi sulit. Sementara popularitas Trump tertinggal di belakang Clinton dalam jajak pendapat, dikhawatirkan persaingan kandidat Partai Republik di distrik 13 Florida di mana Ellen tinggal ikut anjlok bersama Trump.
If you're not going to vote for your nominee, I'm not going to vote for you. David Jolly, I'm not voting for him.
Ellen mengatakan kalau calon anggota Kongres Partai Republik tidak memilih calon presidennya, maka ia tidak akan memberikan suara bagi calon itu. Ia tidak akan memilih calon anggota Kongres dari Partai Republik, David Jolly. Anggota Kongres di distrik Ellen, David Jolly, tidak pernah mendukung Trump.
Donald Trump is toxic for down ballot Republicans. Toxic. He single-handedly might be responsible for Republicans losing control of the House of Representatives.
Anggota Kongres David Jolly mengatakan Donald Trump sangat merusak suara Partai Republik. Sangat buruk pengaruhnya sehingga ia mungkin bertanggung jawab atas hilangnya kekuasaan mayoritas Partai Republik di DPR. Jolly mengecam lawannya dari Partai Demokrat Charlie Crist karena memalsukan fotonya seolah ia, Jolly, sedang bertemu dengan Trump dan membalas dengan caranya sendiri.
It is the only race in the country where the Democrat is tied politically and personally to Donald Trump.
David Jolly mengatakan ini satu-satunya persaingan di Amerika di mana Partai Demokrat terkait secara politik dan pribadi dengan Donald Trump. Tuduhan itu ditepis Charlie Crist, calon anggota Kongres dari Partai Demokrat yang mengatakan Trump bukan faktor yang menentukan dalam persaingan ini.
I've had a lot of people fundraise for me. He was a supporter and that's it.
How are you?
Crist mengatakan banyak orang menggalang dana baginya. Trump tidak lebih dari seorang pendukung. Crist, seorang mantan gubernur dari Partai Republik, kini mengecam Trump. Para calon anggota Kongres dari Partai Demokrat kini mendesak para pemilih di Florida dan di seluruh Amerika untuk memperhatikan kembali saingan mereka dari Partai Republik dan sejauh mana mereka mendukung Trump. Di distrik 7, anggota Kongres Florida, Stephanie Murphy, dari Partai Demokrat menambahkan sejarah pemberian suara lawannya, anggota Kongres John Mica, dengan pernyataan penyertaan Trump yang kontroversial. Strategi yang akan menang pada hari pemilu akan menentukan Kongres berikutnya dan masa depan Partai Republik.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington DC. Anda masih bersama kami dari VOA di Washington DC. Dan kita tadi sudah kembali mendengarkan lagi seputar pemilihan umum yang akan berlangsung di Amerika tanggal 8 November.
Iya.
Untuk memilih siapa yang akan jadi presiden Amerika berikutnya. Dan ini memang informasi dan cerita-cerita seputar pemilu ini semakin seru nih, makin mendekati hari-hanya ya.
Iya, betul.
Lampur,
betul
ya? Iya. Dan beberapa negara bagian sudah melaksanakan pemilihan terlebih dahulu, walaupun nanti hasilnya baru kita lihat nanti ya.
Iya, memang ada yang didahulukan di atas seperti Virginia misalnya ya. Itu mereka sudah memilih lebih dulu. Tapi nanti serunya itu yang
tanggal 8-nya ya.
Tanggal kita 8-nya. Pun VOA mengirim reporter-reporter, wartawan, betul, untuk meliput.
Betul.
Iya, antara lain ke mana itu?
Nanti juga ada di New York juga. Yang pasti di mana nanti kedua calon presiden ini berada sambil mengikuti di mana mereka nanti memilih dan juga di mana mereka menunggu hasilnya, itu nanti ada reporter VOA yang akan mengikuti di sana.
Betul.
Menarik sekali.
Mudah-mudahan pendengar bersama kami saja yang ingin mengikuti perkembangan pemilu di Amerika.
Betul. Dan yang menarik ini juga, pemilihan ini di Amerika ini diserahkan untuk pelaksanaan teknisnya, semua itu diserahkan ke negara bagian masing-masing.
Betul.
Jadi ada 50 negara bagian plus Washington DC, yang merupakan daerah khusus ya, dia tidak termasuk negara bagian. Jadi federal ini tidak terlalu mencampuri urusan pemilu, pelaksanaannya, teknisnya. Jadi diserahkan, jadi terserah mereka menggunakan sistem apa dan kapan mereka melaksanakannya. Beberapa negara bagian sudah melaksanakan duluan untuk mencegah tanggal 8 supaya tidak terlalu penuh di TPS-TPS-nya. Gitu. Dan ada yang menggunakan elektronik, ada yang menggunakan sistem kertas.
Betul, tentunya bermacam-macam ya memang.
Bermacam-macam,
iya.
Dan yang elektronik katanya tidak perlu takut di-hack karena semua sistemnya itu offline. Jadi mesin ini tidak disambung ke internet.
Oh, betul-betul.
Jadi semua data ada di situ, katanya gitu.
Iya.
Jadi nanti kita ikutin. Ini akan menarik sekali nanti ya.
Menarik sekali dan bagi pendengar tentunya ikutilah. Kita akan melaporkan mengenai pemilu di Amerika.
Di Amerika penuh. Dan pastinya juga ikutin terus di www.voaindonesia.com. Juga Facebook kami di facebook.com/voaindonesia. komplit laporannya ya.
Iya.